Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas se obeležava Svetski dan Roma. Eulex će za preuzimanje nadležnosti na severu Kosova sačekati rezultate izbora u Srbiji. Washington Post osvojio 6 Pulitzerovih nagrada. Danas umereno oblačno od 17 do 22 stepena. Istražujemo kakav je odnos Beograda prema Haškom tribunalu nakon zahteva srpskog premijera da se Evropska unija izjasni da li je ovaj sud kredibilan da od njega zavise odnosi Srbije i Unije. Jedno od viđenja daje predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko.
Uzmemo samo primer Vukovarske trojke koja je, da kažemo, katastrofalniji slučaj nego što je slučaj Haradinaj i pri tome je Beograd ocenio da je to bilo pravično suđenje, da je Radić samo bio nevin. S druge strane, optužnicu za Haradinaja je napisao maltene Beograd i to sa dokazima koji nisu bili utemeljeni, znači to je bila loša optužnica od početka.
Za naš radio govori Peter Fate, šef Evropske misije na Kosovu. U Ahtisarijevom planu rešena su suštinska pitanja kosovskih Srba, kaže Fate.
We need to give them the confidence that with these provisions they can have a better future.
Moramo ih ubediti da veruju odredbama plana. Srbi mogu imati bolju budućnost, bolje ekonomske mogućnosti, a njihov način života biće u potpunosti poštovan.
Zašto strane kompanije sve češće odustaju od već sklopljenih poslovnih ugovora u Srbiji? Ekonomista Milan Kovačević o poslednjem slučaju, kupovini RTB Bora.
Na to uvelike utiče povećani politički rizik Srbije i u finalu su verovatno mnogi zastali jer banke su otežale finansiranje poslova u Srbiji.
Na vizantijskom lokalitetu Justijana Prima iz 6. veka kod Lebana započeti su radovi, a profesor Vujadin Ivanišević iz Arheološkog instituta kaže da je njihov cilj.
Mi ćemo se truditi da pokušamo da podignemo taj grad, jednostavno postane turistička meka.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Svetski dan Roma 8. april danas će biti obeležen širom sveta kako bi se skrenula pažnja javnosti na težak položaj i siromaštvo romskog naroda. 49% romske populacije u Srbiji ugroženo je siromaštvom. Procenjuje se da u Evropi živi između 10 i 15 miliona Roma, što je oko 2% ukupne evropske populacije. Nizom manifestacija će u Srbiji biti obeležen Svetski dan Roma. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da bi za Srbiju bilo bolje da se Kosovo i saradnja sa Hagom ne zloupotrebljavaju u predizbornoj retorici. Za legitimitet tribunala u Hagu bilo bi dobro da revidira odluku o puštanju Ramuša Haradinaja na slobodu, rekao je Tadić Blicu. Upitan o legitimitetu tribunala, Tadić je rekao, bilo bi bolje postaviti sledeće pitanje. Da li u interesu Srbije i njenih građana da su osumnjičeni za najstrašnije zločine slobodno šetaju? Ili je bolje da dobiju mogućnost da se na sudu suoče sa optužbama i brane se? Misli li iko da će se ikada zaceliti ranu u sukobima 90-ih ukoliko se zločinci ne kazne? I to svi koji su krivi, bez obzira na naciju kojoj pripadaju, rekao je Tadić. Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fate izjavio je da će buduća misija Evropske unije Eulex pre odluke o preuzimanju nadležnosti Ujedinjenih nacija na severu Kosova sačekati ishod parlamentarnih izbora u Srbiji. Biće važno videti ko će na izborima 11. maja izaći kao odlučujući faktor u narednoj vladi i mi ćemo krenuti od toga, rekao je Fate. Članovi Ustavne komisije potpisali su u Prištini predlog Ustava Republike Kosovo. Nacrt Ustava određuje Kosovo kao parlamentarnu republiku, jača ulogu predsjednika republike, koji će biti i vrhovni komandant buduće vojske Kosova, a zvanični jezici na Kosovu su albanski i srpski. Kancelarija SAD u Prištini postaće u sredu ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a svoje ambasade na Kosovu do sada su otvorile Nemačka i Švajcarska. Srbija će u septembru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zatražiti da se Međunarodni sud pravde izjasni da li je nezavisnost Kosova proglašena u skladu sa međunarodnim pravom, izjavio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić.
Naš je zadatak ove odlazeće vlade da učinimo sve, da spremimo diplomatski teren, da učinimo da buduća vlada koja bude izabrana posle 11. maja može da se odluči da li to dugme želi da pritisne, odnosno da li tu stvar želi da pokrene ili ne. Ja mislim da bi bilo izuzetno pametno i korisno da je pokrene.
Jeremić je rekao da je kratkoročni spoljnopolitički cilj Srbije da što više smanji broj država koje će priznati nezavisnost Kosova, a dugoročni da obezbedi trajni mir i stabilnost u regionu i priključenje Evropskoj uniji. Lider Demokratske stranke Boris Tadić je na izbornoj konvenciji u Užicu poslao poruku srpskim tajkunima.
Tajkuni će imati šansu da postanu privrednici. Ako budu želeli da ostanu tajkuni, suočit će se sa zakonom ove zemlje. To je moja poruka njima. I tu nema kompromisa. Oni će morati da poštuju zakon ove zemlje. Neće moći po privilegovanim mogućnostima da kupuju sve u ovoj zemlji. Moći će da ostvaruju profit, ali da obezbeđuju plate za svoje radnike.
Boris Tadić, lider DS-a. Lider G17 plus Mlađan Dinkić rekao je da od rezultata izbora 11. maja zavisi priliv stranih investicija, tvrdeći da se sada investitori ustežu od ulaganja u Srbiju.
Evo, 8 najvećih svetskih kompanija je spremna da dođe u Srbiju, da otvori potpuno nove fabrike, investira milijardu evra, otvori 26.000 novih mesta, ali kažu, čekamo 11. maj da vidimo ko će da pobedi. I ja se onda pitam, da li su nama potrebne strane
Mlađan Dinkić, lider G17.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komitet za organizovanje olimpijskih igara u Pekingu saopštio je da ništa neće sprečiti putovanje olimpijske baklje uprkos incidentima u Parizu. Umesto ulicama Pariza, olimpijska baklja juče je proneta tim gradom u autobusu na zahtev kineskih zvaničnika koji su strahovali od protesta organizovanih u znak podrške narodu Tibeta. Radikalni šiitski sveštenik u Iraku Moktada al-Sadr ponudio je da raspusti svoju Mahdi vojsku ako najviše šiitski verski autoriteti to budu zahtevali. Prethodno irački premijer Nuri al-Maliki, koji je prošlog meseca pokrenuo veliku ofanzivu protiv Mahdi vojske, naredio raspuštanje te paravojne organizacije uz pretnju da će u protivnom al-Sadr biti isključen iz iračkog političkog procesa. Američki dnevnik Washington Post osvojio je 6 Pulitzerovih nagrada, uključujući i prestižnu za javnu službu za svoje izveštavanje u uslovima lečenja američkih ratnih veterana. Nagrada Washington Postu dodeljena je za razotkrivanje maltretiranja ranjenih veterana u Vašingtonskoj vojnoj bolnici Walter Reed, što je dovelo do nacionalnog zgražavanja i iniciralo reforme. Princeza Diana i njen partner Dodi Fajt bili su ubijeni nepažljivim delovanjem njihovog vozača i paparaca koji su ih pratili, presudila je komisija koja je istraživala nesreću koja se desila 97. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Nakon što je srpski premijer Vojislav Koštunica zbog oslobađajuće presude Haškog tribunala za Ramuša Haradinaja, bivšeg komandanta OVK, zatražio da se Evropska unija izjasni o legitimitetu Haškog suda i uslovljavanjem pridružavanja Srbije Evropskoj uniji, upravo njenom saradnjom sa ovim sudom, istražujemo kakav je odnos Beograda prema Haškom tribunalu. Branka Trivić.
Premijer Srbije u odlasku Vojislav Koštunica izjavio je da Srbija neće preći preko oslobađanja Ramuša Haradinaja i pozvao Evropsku uniju da se izjasni da li je Haški tribunal i posle te presude svetionik evropskih vrednosti i vrhovno merilo za određivanje evropskih standarda u procesima evropskih integracija. Ipak Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo u Koštuničinoj tehničkoj vladi, rekao je da će zemlja nastaviti formalnu saradnju sa Haškim sudom, izbegavši doduše jasan odgovor na pitanje da li će tražiti i izručiti preostale haške begunce.
Nastavit će se dakle proces kako je to i do sada bilo, ali će Srbija jako pažljivo pratiti šta se zapravo događa sa Haškim tribunalom. Haški tribunal je na granici svog kredibiliteta.
Da li ovakva presuda Haradinaju rezultat loše utemeljene optužnice i činjenice da su potencijalni svedoci tužilaštva protiv Haradinaja zastrašivani? Svojevremeno je, prema pisanju medija, čak i glavna tužiteljka Carla Del Ponte govorila o tome da ima problema u prikupljanju dokaza protiv ovog optuženika, prozivajući i međunarodnu upravu na Kosovu. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ovo međutim demantuje.
to nije tačno. U ostalom ne želim da branim UNMIK, ali u svakom slučaju tu je ona vodila medijski rat sa Beogradom. Ne zna se u stvari temeljno dokle u pojedinim slučajevima ona realizovala svoje zahteve, jer je stalno vođen taj medijski rat i teško se moglo prepoznati uopšte šta Srbija ispunjava od svih tih zahteva, zato što se čitava komunikacija vodila isključivo kroz medije.
Da, ali i po stranim medijima je bilo to da se ona...
Pa to ništa ne, znači strani mediji su to isto površno pratili kao i naši mediji. Ima jako malo ljudi koji su se temeljno bavili Haškim tribunalom i njegovim radom.
Mediji su preneli da je Carla Del Ponte zamerala UNMIK-u da nije kooperativan sa tužilaštvom, otežavajući mu rad na prikupljanju dokaza. Tako je ostala zabeležena i njena kritika izjave bivšeg šefa UNMIK-a Sorena Jesena Petersena, koji je Haradinaja kad je odlazio u Hag nazvao prijateljem, dodavši da će njegovo prisustvo na Kosovu nedostajati. U julu 2006. nakon što je tribunal dozvolio optuženom Haradinaju ne samo privremenu slobodu, nego i političko delovanje, za što je bila potrebna dozvola UNMIK-a, Carla Del Ponte je neimpresionirana međunarodnom podrškom ovom optuženiku, objašnjavanom time da je Haradinaj faktor stabilnosti na Kosovu, izjavila nemačkom dnevniku Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Ja to nikad nisam razumela, on je za mene ratni zločinac." U istom intervju ona je govorila o teškoćama da na Kosovu pridobije svedoke protiv Haradinaja, dodavši sledeće: "Problem na Kosovu je što nam niko ne pomaže, ni administracija Ujedinjenih nacija, ni NATO." Osvrćući se na presudu Haradinaju i reakciju odlazećeg premijera Srbije Vojislava Koštunice, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava za naš program kaže:
"Uzmemo samo primer Vukovarske trojke, koja je, da kažemo, katastrofalniji slučaj nego što je slučaj Haradinaj, i pri tome je Beograd ocenio da je to bilo pravično suđenje, da je Radić samo bio nevin."
Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa u ovakvom rasuđivanju, međutim, vidi i logički i moralni problem.
Vi imate takve vrste logičkih grešaka, gde ako je neko bio kriv u slučaju A, automatski se smatra, to je zaključenje po analogiji, da je kriv u slučaju B. Ne mora da bude. Možda je Beograd bio kriv u slučaju Radića, možda Radić treba da odgovara i možda treba da leži u zatvoru, ali to ne znači da to sad treba da oslobodi Haradina i da je ta odluka ispravna. Ako se izvuka jedna strana u slučaju jednog zločina, onda u redu se izvuče druga strana u slučaju drugog zločina. To je tek poražavajuće sa stanovišta moralnih principa. Ja sam za to da i Radić, ako je odgovoran, bude kažnjen za svoje ratne zločine. A isto tako i ako je Haradina odgovoran, bude kažnjen za svoje zločine.
Nikolić kaže da ne veruje u objektivnost Haškog tribunala, ali da smatra da Koštuničino pozivanje Evropske unije da se izjasni o legitimitetu ovog suda nije po građane Srbije najkorisniji politički pristup.
To je sa stanovišta politike, izjava jednog političara, prilično nevešta izjava. Sigurno je da on kao političar ima daleko veće obaveze i prema ovoj državi, i prema ovom narodu, građanima Srbije, nego što to imam ja kao čovjek koji sedi sa strane, ni od koga nije izabran i može slobodno izlaže svoje intelektualne i moralne sudove. On je, makar to bila tehnička vlada, premijer ove zemlje, ima određene obaveze koje je zemlja potpisala, čak i njegova vlada, prema tome njegova pozicija je daleko drugačija od moje.
Sonja Biserko ocenjuje da Haški tribunal, uprkos povremenim problemima i propustima, nije delegitimisan, naglašavajući da njegov rad pre svega zavisi od saradnje sa regionalnim državama, a da Srbija od početka rada tog suda nije pokazala iskrenu nameru za konstruktivnu saradnju.
Srbija nije ni u jednom momentu pokazala nameru da ozbiljno i konstruktivno učestvuje u radu Haškog tribunala i nema nikakvo moralno pravo da danas proziva Haški tribunal na način na koji to proziva Vojislav Koštunica. U ostalom, svojim držanjem Beograd je uspeo da diskredituje i Carlu Del Ponte i Haški tribunal u mnogim slučajima, zato što mu je to bila strategija da minira tu instituciju koja jeste legitima i koja bez obzira na sve probleme i propuste koje je pokazala je od izuzetno važnog značaja za region, s obzirom na dokumentaciju koju je prikupila i koja će biti i tekako važna za buduće istraživanja onome što se desilo 80. i 90. godina na teritoriji bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nastavit ćemo tematski deo Kosovom, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Danas se obeležava Svetski dan Roma. Euleks će za preuzimanje nadležnosti na severu Kosova sačekati rezultate izbora u Srbiji. Washington Post osvojio 6 Pulitzerovih nagrada. Danas umereno oblačno od 17 do 22 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Feit ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je od suštinske važnosti da kosovski Srbi prihvate plan Martija Ahtisarija, jer im se garantuje bolja budućnost. Feit je kazao da će posle 15. juna, kada stupi na snagu Ustav Kosova, biti okončena tranziciona faza, a međunarodna civilna uprava početi da sprovodi svoj mandat prema Ahtisarijevom planu. Intervju Arbane Vidišići sa Peterom Feitom za naš program priredila Ana Mari Repić.
Srpska zajednica na Kosovu ima koristi od plana Martija Ahtisarija i zato ćemo je ohrabrivati da prihvati taj predlog, izjavio je šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Feit. U intervju za Radio Slobodna Evropa Feit je kazao da su u Ahtisarijevom planu sadržana pitanja od suštinske važnosti za kosovske Srbe.
We need to give them the confidence that with these provisions they can have a better future.
Moramo ih ubediti da veruju odredbama plana. Srbi mogu imati bolju budućnost, bolje ekonomske mogućnosti, a njihov način života biće u potpunosti poštovan, kazao je Feit, koji je predstavnik Evropske unije na Kosovu. Planom Martija Ahtisarija je predviđeno formiranje multietničke i demokratske države uz jake garancije kosovskim Srbima u vidu decentralizacije, odnosno formiranja opština. Zvanični Beograd i kosovski Srbi ne prihvataju plan Ahtisarija, a samim tim ni novu međunarodnu misiju, za koju kažu da nema mandat Ujedinjenih nacija. Ne navodeći detalje, Feit kaže da misija Evropske unije funkcioniše i na severu Kosova, a upitan da li će im u tome pomoći NATO, on kaže:
Well, NATO has as its main task to provide a safe and secure environment in throughout Kosovo, and of course we as a mission stand to benefit from this.
NATO ima mandat da osigura mirno okruženje na celoj teritoriji Kosova. To će nama kao misiji pomoći, kaže međunarodni civilni predstavnik. Komentarišući predlog srpskog ministra za Kosovo Slobodana Samardžića o stvaranju atmosfere funkcionalnog odvajanja Srba i Albanaca na Kosovu, Feit kaže da to nije dobar način za rešenje problema.
It's up to the special representative of the Secretary General to take a view on this. For me, this proposal would not be a good way forward.
Šef UNMIK-a ima obavezu da zauzme stav o tom pitanju. Što se mene tiče, ovaj predlog ne može biti dobar put napred i nikome ne može doneti dobro, istakao je Feit. Funkcionisanje međunarodne civilne kancelarije je predviđeno planom Martija Ahtisarija. Nju je 28. februara odobrila Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo, koju čini 15 razvijenih zemalja, među kojima su Sjedinjene Američke Države, neke evropske zemlje i Turska. Cilj je da se ta kancelarija bavi ostvarivanjem plana međunarodnog posrednika. Šef te kancelarije Feit kaže da je organizacija misije u toku.
We are still in the build-up phase. I mean, in our parlance and under the package, this was called a transition period.
Mi smo još uvek u fazi izgradnje, koja se prema Ahtisariju naziva tranzicioni period. Još nemamo sva ovlašćenja koja ćemo imati posle 15. juna, kaže Peter Feit. Predviđeno je da se 15. juna, kada Ustav Kosova treba da stupi na snagu, završi period tranzicije i počne mandat Međunarodne civilne kancelarije, odnosno nadgledanje ispunjavanja obaveza od strane kosovskih vlasti. Ali šta će biti sa UNMIK-om? Feit kaže da su modaliteti tranzicije pitanja koja treba da odrede Ujedinjene nacije.
It is up to the United Nations to decide about which residual authority and powers they...
Ujedinjene nacije treba da odluče u kojim oblastima, za koje su trenutno nadležne, žele da nastave da sprovode vlast, na osnovu rezolucije 1244, izjavio je Peter Feit. Kao međunarodni civilni predstavnik, Peter Feit ima ovlašćenja da poništi odluke ili zakone koje donesu kosovske vlasti i da kazni ili smeni javne funkcionere za čije akcije se proceni da nisu u skladu sa slovom ili duhom plana Martija Ahtisarija. Mandat međunarodnog civilnog predstavnika prestaje onda kada međunarodna upravljačka grupa odluči da je Kosovo implementiralo uslove iz Ahtisarijevog plana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ekonomsko-političke teme. Nakon što je austrijska kompanija ATEC, prvorangirani ponuđač na tenderu, nekoliko minuta pre isteka roka uputila novu ponudu za privatizaciju rudarsko-topioničarskog basena Bor, Agencija za privatizaciju saopštila je da će zatražiti da se o privatizaciji RTB Bora izjasni vlada Srbije. Ovakav razvoj situacije i činjenica da ovo nije prvi put da veliki poslovni aranžmani budu ugroženi, te nedavni problemi sa kompanijama Bor i Alpina oko financijskih finansiranja autoputa Horgoš-Požega otvorio i pitanje zašto u Srbiji često propadaju veliki ugovori koji su prethodno izlicitirani na tenderima. Pripremio Zoran Preradović.
Imajući u vidu značaj rudarsko-topioničarskog basena Bor za privredu Srbije i kompleksnost novonastale situacije, agencija će insistirati da se u sredu 9. aprila organizuje sastanak odbora za nadzor i sprovođenje akcionog plana za restrukturiranje i privatizaciju Bora, kao i da se o privatizaciji RTB Bor izjasni vlada Srbije, navela je agencija za privatizaciju u današnjem saopštenju. Inače, u novoj ponudi je austrijska kompanija Atec predložila da odmah uplati dodatnih 230 miliona dolara, što sa ranije uplaćenih 150 miliona dolara iznosi 380 miliona. Predloženo je i povećanje licitacione garancije za dodatnih 5 miliona dolara, tako da bi ona iznosila 15 miliona dolara i bila bi naplaćena u slučaju da Atec ni u dodatnom roku ne isplati cenu. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić kaže da je situacija oko privatizacije rudarsko-topioničarskog basena Bor kompleksna i da je zato najbolje da o svemu odluče odbor za restrukturiranje, odnosno vlada Srbije.
S jedne strane, ugovor može da bude raskinut i da se pređe na pregovore s drugorangiranim, s druge strane može i da se prihvati ovakva ponuda, ali ovo prevazilazi nadležnost samo jednog ministarstva u vladi, ovo je odluka gde odgovornost mora da preuzme čitava vlada. Zato je odluka Agencije za privatizaciju bila da inicira sastanak odbora, on će biti održan u sredu, a u četvrtak će na vladi biti takva ponuda koja će biti rezultat dogovora, odnosno odluke samog odbora.
Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević ocenjuje da vlada Srbije treba da Ateku produži rok za isplatu cene za rudarsko-topioničarski basen Bor, ali uz dobre bankarske garancije koje će biti naplaćene ako ta kompanija ne ispuni obaveze. On napominje da se nijedan veliki projekat ne finansira isključivo sredstvima same kompanije, već su neophodni i bankarski krediti i podlači da je ovakvoj poziciji doprinela i politička situacija u Srbiji.
Svakako na to uvelike utiče povećani politički rizik Srbije i u finalu su verovatno mnogi zastali jer banke su otežale finansiranje poslova u Srbiji. To će trajati svakako dok ne prođu izbori, a može se dogoditi obratno da će biti dalje pojačana osjećaj političkog rizika u Srbiji ako određena politička struktura dođe na vlasti, a koja će biti protiv dalje kretanja ka Evropskoj uniji.
Inače, rudarsko-topioničarski basen Bor prodat je austrijskom Ateku za 466 miliona dolara uz obavezu kupca da investira 230 miliona dolara u modernizaciju proizvodnje. Podsjećamo također da je drugoplasirana na tenderu bila firma SMR koja posluje u sklopu kompanije Basic Element ruskog milijardera Olega Deripaske. Ministar Dinkić kaže da u slučaju privatizacije Bora treba postupati sa posebnom pažnjom.
Bor je basen od nacionalnog značaja i zbog toga odluka mora biti doneta vrlo pažljivo u razmatranju svih činjenica za jednu ili za drugu opciju. Prvorangirani ponuđač je sam sebe doveo u ovakvu situaciju jer nije izvršio do kraja na vreme ugovorenu obavezu. Samim time verujem da će ministri u vladi biti na visini zadatka i da će doneti odluku koja je u interesu Srbije. Ja nemam pravo na lični stav u ovom pitanju. Kako odluči većina, ministarstvo će sprovesti takvu odluku.
Ovakva privatizacija nije dobra i neće dati rezultate, smatra sa druge strane Dragan Aleksić, predsjednik samostalnog sindikata RTB Bor.
Zašto nisam za takvo produženje roka? Iz jednog prostog razloga. Pa što nije vlada donela odluku u 5 sati kada su oni objavili da raskidaju ugovor zato što Atec nije uplatio? Što ta vlada nije donela odluku nego agencija? Prvo, po zakonu privatizacije agencija donosi odluku, a ne vlada. Oni kažu zbog opšteg interesa. Pa ako smo preduzeće od opšteg interesa, onda ne možemo da idemo u ovakvu privatizaciju. Ne može strani kapital u nacionalnom blagu da bude zastupljen sa 100%, nego najviše sa 49%.
Savetnik za strane ulaganja Milan Kovačević ističe da su se mogli započeti razgovori sa drugoplasiranom kompanijom na tenderu, ali da bi bilo razumno Ateku dati još jedan rok za ispunjenje preuzetih obaveza. Kovačević međutim na posledku zaključuje da udela u svemu imaju i ovdašnje političke strukture i to ovako objašnjava.
Međutim, očito se nekome uslačalo što u našem zakonu o privatizaciji stoji da kad se raskine ugovor krivicom one druge strane može da mu se ništa ne vrati. Iako ta odredba je inače u zakonu o privatizaciji suprotna odredbi u našem zakonu o obligacionim odnosima, sa jedne strane, sa druge strane suprotna je opštem pravilu raskidanja ugovora koji važi svugdje u svijetu. Svugdje u svijetu kad se raskine ugovor, svaka strana vrati što je primila od one druge strane, vrati se u situaciju kao da nije bilo ugovora, a onda ako ima neke štete za nekog učesnika, ta šteta se mora namiriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na vizantijskom lokalitetu Justinijana Prima iz 6. veka bit će nastavljeno istraživanje zašto je odobreno 10 miliona dinara iz nacionalnog investicionog plana. Novim ciklusom radova koje će od polovine juna započeti domaći i francuski arheolozi bit će stvoreni uslovi za turističku eksploataciju Caričinog grada, javlja Zoran Rakić.
Odluka države Srbije da finansira istraživanje i zaštitu Caričinog grada poznatog u inostranstvu i naučnom svetu kao Justinijana Prima značajna je vest zbog činjenice da od početka radova na lokalitetu istraživanja finansira uglavnom francuska vlada. Prošle godine u kampanju zaštite vrednih podnih mozaika uključila se Evropska agencija za rekonstrukciju sa 126.000 evra. U ovoj godini jedan od pripremljenih projekata prošao je kod nacionalnog investicionog plana i novac će biti potrošen na prostorno uređenje, objašnjava profesor Vujadin Ivanišević.
Znači ima čitav niz projekata koji su u toku, ja se nadam da će barem jedan od njih da se ostvari. Ono u što je novac uložen, to je čišćenje grada. Praktično nam preko jedno 3-4 hektara šume je skinuto, da bismo znači, grad doveli u nekako stanje u koje bi mi mogli početi da ga polako prezentujemo.
Tradicionalno Ministarstvo kulture ne odobrava dovoljno novca za finansiranje istraživanja i zaštite Caričinog grada, primećuje profesor Ivanišević. On očekuje da će se prioriteti promeniti kad ovaj lokalitet postane pristupačniji javnosti.
Postoji nažalost neka intencija da se institucije kulture u većim velikim gradovima, Beograd, Novi Sad, recimo, finansiraju. Mi ćemo se truditi da sa više izvora pokušamo da podignemo taj grad, jednostavno postane turistička meka. Eto, to nam je cilj.
Caričin grad se prostire na 8 hektara i jedan je od velikih spomenika rane vizantijske arhitekture. To je mesto na kome se uspešno proučava antički urbanizam jer je grad sačuvan u kompletnim sklopovima sa zgradama, ulicama i fortifikacijama.
Caričin grad je izuzetan lokalitet, on se nalazi u svim svetskim udžbenicima, a publikacije koje Arheološki institut Francuska škola u Rimu izdaju su među zapaženim. Ove godine treba da izađe treća knjiga Caričnog grada na preko 600 stranica i ona će biti posvećena isključivo istraživanjima samo Akropolja, mesta gde su prvi put započete iskopavanja davne 1912. godine. Caričin grad je uvršten u predstojuću izložbu o vizantijskoj civilizaciji koja će biti održana 2009. godine u Bonu. Vizantijska civilizacija će biti predstavljena kroz 9 gradova. Od tih 9 gradova jedan je Caričin grad. Podsjetiću, smatra se da je Caričin grad Justinijana Prima sagrađen blizu mesta gde je rođen jedan od najvećih vizantijskih careva Justinijan I, kodifikator rimskog prava, izgradio je čuvenu Svetu Sofiju u današnjem Istanbulu.
Na osnovu naučnih projekata koji se predlažu francuskoj vladi, istraživanje Caričinog grada je uvek imalo prioritet u finansiranju, naglašava profesor Bernard Bavan, predavač na francuskoj školi u Rimu.
Pa teško je reći od početka koliko od 78. godine koliko je investirano, pitanje su naravno velika sredstva, u periodima kada se radi intenzivno arheološki istraživanje, gde je uposno oko 40-50 radnika, onda su sredstva 20-15.000 evra.
Nesrazmerno veliko interesovanje u Francuskoj za vizantologiju profesor Bavan objašnjava izuzetnim značajem nasljeđa istočnog rimskog carstva za razvoj evropske civilizacije.
I druge strane, ono što je najvažnije, to je da se poštuje regularan ritam izlaska publikacija. Obaveza naša je da nakon izavršenih istraživanja se objavi građa.
Završetak istraživanja i zaštite Caričinog grada preduslov je za razvijanje naučnog turizma koji na drugim destinacijama donosi velike prihode. Istovremeno, strateški planovi razvoja opština Lebane i Leskovac prvi put sadrže i delove koji se tiču Caričinog grada. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
I još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Danas se obeležava Svetski dan Roma. Euleks će za preuzimanje nadležnosti na severu Kosova sačekati rezultate izbora u Srbiji. Washington Post osvojio 6 Pulitzerovih nagrada. Danas umereno oblačno od 17 do 22 stepena. Uz podsjećanje da je naša sledeća emisija za slušalce u Srbiji na programu u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!